Сьогодні Міжнародний день волонтера, це якраз день тих людей, котрі присвячують свій час, свої сили, подеколи і свої фінанси, задля того, аби в певний спосіб покращувати ту ділянку суспільства, ту ділянку суспільного буття, яку вони обирають для себе. І у нас сьогодні дуже цікаві співрозмовники, котрі, зрештою, починаючи з 2014 року, дуже сильно наближали наше суспільство якраз до того рівня, який собі мали лише уявлені. Йдеться про Олександра Данилюка. Василь може назвати
так,
точного посаду.
У нас у студії вже Олександр Данилюк, він польовий хірург, і зараз він представляє відділ координації та медичного забезпечення АТО надзвичайних та воєнних станів управління екстреної медичної допомоги та медицини Міністерства охорони здоров'я. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І наша колега, журналістка і волонтерка Євгенія Гончарук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але перед тим, як почати розмову з вами, у нас на прямому зв'язку є письменник Сергій Жадан. Добрий вечір, пане Сергію.
Доброго вечора.
Власне, багато людей з вашого цеху, письменників, загалом...
Алло,
добрий вечір, ви нас чуєте?
Так, зараз чуєте.
Власне, багато людей із вашого цеху мистецького долучилися в той чи інший спосіб до волонтерської роботи, тому, очевидно, привітати із цим днем можна, і вас особисто, і багатьох ваших колег, власне, з Міжнародним днем волонтера. І...
Я би, привітав би українців, тому що, мені здається, це дійсно те свято, яке справді могло з'явитися лише в цій ситуації, яке справді свідчить про якісь зміни, які відбуваються в суспільстві. День волонтера – це справді не якась номінальна дата, вона... Справді торкається багатьох людей, а в нас в Харкові, в центрі волонтерства, так точно, багатьох.
Чи ставили ви собі запитання, от чому вам конкретно варто цим займатися? Ми дуже часто чули раніше розмови про те, що мистецтво, література, вони поза політикою, що не обов'язково, так би мовити, витрачати сили і енергії, можливо, на такі от справи, а краще займатися конкретно, в вашому випадку, літературою. От чому робите це ви?
Якщо ми не будемо мати цієї країни, якщо ми не будемо мати цього суспільства, кому буде потрібно наше мистецтво загалом? Ми передусім є громадянами, передусім власне живемо в цій країні, і все, що відбувається, це з нами, зокрема. Це наші спільні проблеми, якось виокремлювати себе від цих проблем лише тому, що ми всі займаємося літературою чи музикою, мені здається, це дуже несправедливо. І от ви говорите, що 13-го року, насправді для нас, для мене, моїх друзів, це почалося ще в 13-му році, з початком Майдану. Ми вже тоді робили якісь акції, намагалися підтримати людей в Києві, намагалися допомагати харків'янам, які страждали від тодішньої, яка не змінилася до сьогодні, харківської влади. Збирали кошти, збирали медикаменти, і тому для нас це діяльність, яка триває вже 3 роки.
До речі, Сергію, я сам з міста Донецька, якраз ви так само підтримували і Донецький Євромайдан, виступали тоді і
Донецький,
на площі.
Ми насправді з друзями-музикантами, собаками виступали багато де на майданах. Так,
на бульварі Шевченка в місті Донецьк давали концерт.
Це було 23 чи 24 грудня 13-го року. Страшенно, для нас це був знаковий концерт. Я перепрошую, я вас перебуваю, але просто хочеться сказати, тому що ми насправді згадуємо цей концерт. Було страшенно важливо приїхати в Донецьк тоді, підтримати наших друзів, підтримати колег. І мені здається, це якась була така страшенно важлива річ. Інша річ, що все це завершилось, на жаль, не так, як хотілося людям, які тоді прийшли на цей концерт.
Сергій, власне, ці роки, починаючи з кінця 13-го, напевно, вони стали відкриттям громадянства в людях. Так, ті люди, котрі десь працювали в якихось сферах, вони себе виявили як справжні громадяни і взяли на себе відповідальність за країну. Ви чимало подорожували там сходом України. Які, можливо, ви зараз могли би такі дуже цікаві нотатки, зрештою, писали? Якісь такі цікаві речі, які ви могли б зараз з нами поділитися?
Ви знаєте, я можу сказати таку річ. Ось ми з друзями-волонтерами, наша група, яка постійно їздить на схід, ми зараз зосередилися на допомозі дитячим закладам, освітнім закладам. Ми допомагаємо передусім школам, дитячим садочкам, інтернатам, бібліотекам. Тобто, з одного боку, це державні інституції, так? І вони би мали підтримувати цю державу. Я не підтримую цю державу. Я далеко не прихильник того, щоб говорити, що всюди суцільна зрада, і держава нічого не робить. Держава щось робить, але іноді робить недостатньо, іноді робить не занадто активно. Але річ навіть не в цьому. От, знаєте, ми спілкуємося з людьми, які працюють і в освітній сфері, і в культурній сфері, і видно, наскільки для багатьох людей змінилося, в принципі, розуміння ситуації, розуміння свого громадянства, своєї приналежності до цієї країни. Ось, власне, ці от люди, вчителі, вихователі, бібліотекарі, якісь активісти, громадські активісти, видно, наскільки для них все це змінилося, наскільки вони себе інакше позиціонують, наскільки вони інакше відчувають власну ідентичність і рівень власної причетності до суспільства, до цієї країни.
Ви зараз відчуваєте потребу от людей у волонтерах іще? Бо ми дуже багато говоримо про те, що, ну, начебто механізми трошки налагодились, і держава все ж таки на себе взяла якісь зобов'язання, і, можливо, частину роботи волонтерам уже не доводиться робити. От те, що робите ви, воно поки що не робиться з боку держави?
Воно робиться. Знову ж таки, повторюся. Я, знаєте, я не схильний подати все, тільки що держава нічого не робить. От ми допомагаємо тим же школам, садочкам, і ті такі станиці луганські, і взагалі в цій прифронтовій зоні. Ми бачимо, що, скажімо, на якісь основні речі там зроблені. Скажімо, там всі ті школи, садочки, які були пошкоджені під час артобстрілів, вони відремонтовані. Там є тепло, там діти можуть навчатися. І якісь речі забезпечені. Просто є якісь речі, до яких держави не доходять руки, бо, в принципі, ці механізми не відпрацьовують. Скажімо, там допомогти з літературою, допомогти з якоюсь технікою, яка не входить в оці описи, не входить в перелік найбільш необхідних речей. Ми, скажімо, там купуємо якісь комп'ютери, купуємо якусь підзвучувальну апаратуру, ще якісь речі, ну, які, можливо, не входять в список основних потреб. Да? Скажімо, там просять до нас, звертається школа, просить їм холодильник. Ну, якщо не будуть просити державу, ну, можливо, держава їм прийшла цей холодильник через рік. А холодильник потрібен зараз, бо дітям потрібно щось їсти на сніданок. Їм потрібно зберігати продукти. Ми можемо закрити цю нішу, можемо закрити цю потребу, і тому ми на це беремо. Тобто, розумієте, ми працюємо не всупереч державі. Ми не конкуруємо з державою, тому що це наша держава, це наша країна, і ми ніби одне суспільство. Ми намагаємося допомогти людям, які цієї допомоги потребують. Ми намагаємося зробити щось дійсно корисне, не роблячи це з огляду на якийсь там піар чи на якусь саморекламу.
Пане Сергію, ви родом з Луганщини, ну і зрештою ваша творчість пов'язана з цим регіоном, можна згадати той самий Ворошиловград, і також інші твори, в яких ви, ну, описуєте особливості цього регіону, особливості ментальності місцевих мешканців. На ваш погляд, ці події війни, конфлікту, вони перетворять цей регіон, які, можливо, нові риси, невластиві до 13-го року луганчанам-донеччанам, можливо, проявлять, виявлять себе в тому регіоні?
Знаєте, я скажу вам таку річ. На моє суб'єктивне, але глибоке переконання, ці події, безперечно, міняють людей. Деяких людей вони міняють докорінно. Міняють цілковито їхнє ставлення до себе, до своїх співгромадян, до своєї країни. Інша річ, яка кількість цих людей. Тут я не можу якось судити, тому що це справді це питання скоріше до соціологів. Для багатьох людей, дійсно, для багатьох це не десятки, не сотні, це, мабуть, десятки тисяч, сотні тисяч людей, змінилося все. Дехто далі живе реаліями довоєнними, для них ця війна це щось незрозуміле, щось таке, що природу чого вони зрозуміти не можуть, і, відповідно, це в них викликає лише страх і цілковите якесь таке відрознення.
Дякуємо.
Це справді різні, як ну, от ви ж самі розумієте, що Донбас він страшенно недорідний, він страшенно різношерстний, там різні настрої, різні люди з різним соціальним, культурним, релігійним, історичним бекграундом.
Дякуємо вам дуже. Письменник Сергій Жадан був з нами на прямому зв'язку. Ми повертаємось таки до студії. І нагадаю ще раз, що у нас у студії наша колега-журналістка і волонтерка Євгенія Гончарук, Олександр Данилюк, польовий хірург. І сьогодні він у нашій студії у тому числі представляє Міністерство охорони здоров'я України. Очевидно, що ми говоритимемо і про якісь інституційні речі, так, які вже стосуються, от, власне, про що ми з Сергієм говорили, що волонтери, ну, як каже пан Сергій, вони не їхня діяльність не супер державній діяльності, так, і роботі держави, а в принципі це все наша якась спільна справа. От, ну, очевидно, ми сьогодні запитаємо вас і про ваші приватні якісь історії, так, от потреба у волонтерстві, у лікарів в тому числі. От як воно з'явилося, пане Олександре?
Волонтерство в 13-14 році, в 16-му, це вже є велика різниця. У 2014 році це була просто величезна ніша, зайнята повністю волонтерами, які забезпечували військо, поранених, сімей, абсолютною підтримкою, ну, практично 90% вони брали на себе. Це є медичне забезпечення, це є амуніція, це купа військового спорядження, забезпечення. А в 16-му році, слава Богу, ми вже переступаємо на той етап, коли волонтери переходять на рівень стратегічної допомоги. Тобто вони вже допомагають нашим інституціям, центральних органів виконавчої влади, втілювати і запроваджувати на стратегічному рівні те, чим вони займалися на тактичному рівні і забезпечували.
Тобто, виходячи з досвіду власного, побачивши ті прогалини та ті сфери, які потребують, умовно кажучи, заповнення чи зшиття, вони тепер можуть уже радити, допомагати і міністерствам.
Так. Це вони дійсно виручають, власне, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я. Власне, ми самі прийшли з цієї галузі практично волонтерами, ми стаємо в міністерстві.
От два роки тому ми в нашій студії теж були дуже часто волонтери. Власне, від них ми дуже часто дізнавалися про актуальні новини, які не можна було почути в ЗМІ. І я би тут звернувся до колеги Євгенії Гончарук, яка до цього часу їздить на Схід. От наскільки новини озвучені, надруковані, новини, які транслюються по телебаченню, вони відрізняються все ж таки від того, що відбувається там от зараз, у 2016-му вже році. От, можливо, ваше якесь, я не знаю, це як і людина, яка теж виробляє, читає ці новини, доносить їх до людей.
А воно все одно все інше, попри те, що, мені здається, тоді не зовсім інформація, можливо, відповідала дійсності, тому що її збір – це теж трошки така дивна історія, що таке один обстріл, насправді, який може тривати там від 10 хвилин до півтори години, і, ну, починаючи від цієї інформації, яка якось думалось, як її подавати, як її обробляти, закінчуючи тим, що, можливо, справді деякі речі і досі, як на мене, ну, подають не те, що є, щось намагаються приховати, почасти з блага для самих
яке благо
військових.
В цьому? Не видавати локації?
Ні, про локації вже не йдеться, до речі. Мені здається, вже, як жартує волонтер, з яким я їжу, каже, слухайте, та вже в 14-му році здали всіх і вся. Знають ваше прізвище, ім'я по батькові. Завжди згадує мені нерідко там одну-другу історію. Каже, коли хлопців брали в полон, і буквально його садять навпроти цього польового командира. І він відкриває свої списки, називає його звання і так далі, і так далі. Не про це йдеться.
А щодо статистики, про яку ми часто говоримо, що війна перетворилась у статистику вранці на прес-конференціях, так, і на брифінгах речників, зокрема. От є це, про що говорять військові самі от в цьому контексті?
Ну, я навіть не знаю з приводу загиблих. Ну, взагалі вони дуже не люблять осіб, які озвучують в кризовому медіа-центрі інформацію. Сухо, статистично, тому що це їхні друзі, це часто ті, з ким вони служили. Ну, і це та для, ну, вже не звучать прізвища, та, ну, вже зараз, коли це там, можливо, один, до речі, ще буває така інформація, але загалом дуже негативно.
Тут, очевидно, лікаря є сенс запитати, от якби озвучувалось те, що бачили і бачите ви, і ваші колеги зараз, ну, тобто, чи є в цьому сенс з якоїсь морально-етичної точки зору навіть?
Моє особисте бачення, власне, кожен, хто віддав своє життя з Україною, він повинен бути озвученим. Народ повинен знати цих людей, ці люди повинні війти в історію, в підручники, в розповіді дітям, лекції, навчання для патріотичного виховання. Тому це не просто число людей, які загинули чи були поранені. Це є ім'я, це є окреме життя людини і це повинно бути озвучене для всієї країни. Хто віддав життя за нашу країну? Можливо, саме з самого ранку, після нічного бою, це прізвище і не потрібно оголошувати, так як це буде певний, ну, страшний стрес для родини, близьких, друзів, але хоча б вже коли будуть повідомлена родина і найблизькіші, цю інформацію потрібно озвучувати, і ми повинні знати кожне ім'я.
А якщо йдеться про волонтерську лікарську допомогу, чи можна зараз говорити про єдиний центр керування лікарями, управління лікарями, координацію дій? Очевидно, що в 2014 році це були стихійні досить речі, так? І лікарі, ваші колеги, які зголосилися поїхати на війну, вони працювали з тим, що мали в руках, і відповідно, можливо, частина з них і не мали там фахової такої військової польової підготовки. Що, яка зараз ситуація?
Частина цієї ситуації залишається стихійною. В нас продовжують на фронті працювати медики-волонтери, які постійно або тимчасово приїжджають на фронт і несуть велику частину роботи і рятують життя, а офіційно їх там немає. Але зараз ми почали свою діяльність, наш відділ, власне, в міністерстві почав свою діяльність, і ми збираємо, аналізуємо інформацію про потреби в лікарях. Ми збираємо інформацію про лікарів-добровольців і відповідно нормативно-правовими актами вже допускаємо офіційно бути відрядженими в прифронтові заклади охорони здоров'я лікарів, чи це через ПДМШ, чи просто в приватному варіанті в лікар, який зголосився стати добровольцем, він може звернутися з заявою, і його буде відряджено через наше міністерство, власне, з допомогою нашого міністерства, в лікарню, яку він обрав на вакантну посаду на один місяць.
Це Олександр Данилюк, польовий хірург, також уже в Міністерстві охорони здоров'я відповідальний за медичну підтримку АТО. У нас також в студії в гостях наша колега Євгенія Гончарук, журналістка і волонтерка. Євгенія, от коли ти відвідувала східні регіони, здійснила там свою професійну роботу, що саме тебе найбільше цікавило? Це життя місцевих мешканців, котрі потерпають від війни, але проте їхнє життя продовжується? Чи це, знову ж таки, розгортання волонтерської діяльності? Чи, можливо, те, яким чином констилюється наше військо, наша армія там з усіма проблемами, труднощами, недоліками, але попри це?
Ну, насамперед, військові мене, звісно, цікавили. Це я кажу просто правду, так? А потім ти, коли ще серед них починаєш зустрічати місцевих мешканців, у тебе в голові все взагалі перевертається з ніг на голову. Коли він з сусіднього села, наприклад, та він тримає ці рубежі і подекуди розказує один із бійців, що він нашу розвідку туди возить, і наскільки це для нього ризиковано.
А чому перевертається все в голові? Тобто,
тому що я теж в полоні міфів була, звісно ж, що дуже багато людей, я не кажу всі, я теж в полоні міфів, що дуже багато людей там справді не хотіли, щоб туди йшла українська армія. Ну, це я чесна тут із собою. Така думка, можливо, вона не була укорінена, але це дивує, коли от місцеві справді вже не один рік там захищають і кажуть, коли обговорюють бійці отримання землі після демобілізації. Я згадую завжди оцього Євгена, який каже: а я, каже, у мене буде в горлівці, каже, я посажу бурячок, каже, от спочатку зроблю свою роботу, а потім там буде мені там шматок землі.
Якщо про військових говорити, то, власне, на чому ти робила акцент? На успіхах чи десь на недоліках в цьому відношенні?
Хотілося справді показати їхню героїчність, бо це прості люди, які багато хто з яких не знав взагалі, що таке військова справа, і як його отримати той автомат, яка в нього буде віддача. І що це різноманітна зброя просто часів радянських, і що вони тішаться зараз і найбільше хвалять Максим 37-го року, тому що він добре, ну, дуже-дуже стійкий, та і від нього нема такого ходуном, руки так не ходять, коли ти ведеш вогонь. От, хотілося показати, що це прості наші чоловіки, можливо, яких жінки недооцінюють, вони здатні на подвиги для нас, це дуже показово і важливо, вони здатні на подвиги, яких самих від себе не очікували. От, власне, ну, про те, що в нас є армія, я донька військової, і в мене, на жаль, теж не було великої ні пієтету, ні, ну, так, чесно скажу, такого захоплення ні військовим як таким, ні армією не було. А воно тепер є, і це норма, і це здорово.
Тобто армієць тепер український, це звучить гордо. Та.
Ну, щодо лікарів, очевидно, у нас теж є купа міфів і стереотипів. Так, загалом українська медицина, вона оповита різними стереотипами. Ну, безліч там корупційних скандалів і так далі, і так далі. Очевидно, що на війна цю ситуацію теж певною мірою змінила. Ну, зокрема, серед самих військових, очевидно, вставлені до лікарів.
Ну, власне, лікарі, медики, взагалі для військових, це є певний такий еталон, власне, спокою, коли військовий знає, що медик поруч, він спокійно виконує свої завдання, і військові дуже люблять дружити, власне, із медиками, тому що вони знають, що би не трапилось, ми будемо поруч, і ми врятуємо їхнє життя. Тобто, ну, пам'ятаю історію, коли один боєць, уже перед тим, як втратив свідомість, він казав, я всю дорогу молився, щоб до вас доїхати. Після цього він втрачає свідомість, починається наркоз і операція. Слабо врятований. І вони, власне, коли є медик біля них, вони дуже спокійно і впевнено.
Наскільки зараз українське військо забезпечено от медичною допомогою, лікарями, польовими хірургами, відповідним інструментарієм, який потрібен? Це проблема до цього часу?
На жаль, це залишається серйозною проблемою. В прифронтових лікарнях і цивільних закладах охорони здоров'я серйозно не вистачає лікарських кадрів. Власне, лікарських не стільки середньомедичного персоналу, скільки лікарських. А на тактичному рівні також не вистачає середнього молодшого медичного персоналу. Тому, власне, на добровольцях, на волонтерах ще дотепер тримається.
Чи є у вас ідея, яким чином цей брак заповнювати, перекривати?
Так, ну, власне, ми над цим і працюємо. Тобто це є залучення лікарів, створення для добровольці, які б поїхали, але не знають, не мають гарантії, власне, своєї безпеки чи збереження свого місця роботи. Тобто ми зараз цим займаємося і організовуємо ці речі, щоб лікар не втрачав своє місце роботи і міг допомагати там, де він зараз найбільше потрібен. І через такі механізми, власне, вже на центральному рівні забезпечується їхнє відрядження. Також це пропаганда, власне, військового медика, щоб люди йшли, не боялися йти в армію, так як це є почесно, і рятуючи життя свого захисника, ти рятуєш свою країну двічі.
От вже у 2014 році, наприкінці року, йшлося про те, що ну ресурс волонтерський, він вичерпний. Багато, от перша хвиля волонтерства вже, власне, на цього воєнного, військового, вона, очевидно, виникла із волонтерства із Майдану. Дуже багато людей, які працювали як волонтери на Майдані, вони першими зголосилися допомагати війську. Що ми можемо говорити вже зараз про це? От як загалом працює ця мережа волонтерська? Кількість людей, вона катастрофічно занизилась уже, тому що, ну, ми розуміємо, фізично просто люди втомилися і, ну, очевидно, ресурс матеріальний, в тому числі, так, фінансовий українців, він, ну, теж, напевно, вичерпний в цьому контексті. Тобто зараз уже працює кілька груп якихось волонтерських і ну, ця ситуація якось збалансована на рівні систематизації, на рівні, знову ж таки, управління та, можливо, з якогось єдиного координаційного центру, чи це хаотичні речі до цього часу?
Я би тут поділила історію на дві такі групи. Є великі волонтерські організації, такі як «Народний тил», «Повернись живим» і багато-багато інших, які, в принципі, отак от врегулювали і так скоординували свою роботу, що з того, що я знаю, в них є якась кількість великих спонсорів, які стабільно їх підтримують. І те, що роблять вони, ну, неможливо вже це зібрати, не знаю, на ті самі тепловізори або що, яких бракує біноклів і так далі. Так як з людей би зі 100 зібрати, то їм набагато це простіше. І існує досі, і я зустрічаю їх низка, ну, їх називають дикими волонтерами. Дуже багато жінок. Дуже багато жінок, які, ну, вже в яких сформовані екіпажі, або там є якийсь один кістяк, вони існують за рахунок якихось груп людей, які постійно їх підтримують, отак от як з зарплати, от постійно якась частина грошей. Є той, хто не зарплатою, не грошима, чимось іншим. Хтось настільки вже починає вигадувати, шукати способи, як це зробити. Одна є така пані Наталя Прилуцька, яка, наприклад, беручи з собою в дорогу іноземців, тих самих журналістів або просто іноземців, можливо, хто має коріння, возить туди, вони на власні очі все це бачать, і в такий спосіб потім не можуть далі її не підтримувати.
Ну і хотілося б ще торкнутися, напевно, темної сторони. Все має певну темну сторону. Ну і трапляються повідомлення про те, що серед волонтерів бувають ті люди, котрі, ну я на початку говорив, ця людина, котра йде, зрештою, для суспільного блага, витрачає свій час, але ну, певне, напевно, частина людей все-таки задля егоїстичних інтересів. І, ну, подеколи говорять, що це відкидає тінь на волонтерство. От особисто ви, чи стикалися з такими випадками, наскільки це істотно? Чи це такі дуже поодинокі випадкові речі, про які навіть не варто згадувати сьогодні?
Ну, власне, якось я потрапляв в таке оточення. В моєму оточенні, слава Богу, таких людей не було, немає. І ця купка небайдужих, навіть дехто скільки разів не казав, що все, я більше нічого... Я не витримую цього шаленого
ритму
волонтерства і так далі, але на перший же поклик це був такий же відгук, і знову заводилося в новому темпі,
друге
і все
дихання.
Працювало. Так, тобто, слава Богу, моє оточення, мої друзі, волонтери, як ця купка небайдужих, вони... працюють так чи інакше, але вони не здаються.
Я би ще Євгенію запитав от те, про на що відповідав пан Олександр, що присутність медика, так, вона для військових, ну, є певною розрадою, так, вони відчувають певний тил своєрідний. От присутність журналіста, що вона означає зараз? Чи еволюціонувало загалом розуміння у потребі журналіста, присутності журналіста, от, власне, в гарячих точках?
Ну, мені здається, там, де гарячі точки, там журналісти часто бувають, в принципі, до них уже звикають. Якщо це командири, вони доволі так точечно просто розказують всю актуальну інформацію. Якщо це звичайні бійці, ну, діляться тим, що у них відбувається тут і зараз. Але мені здається, завжди, особливо, якщо це не зовсім там нуль, я ж кажу, ну, скажу в лапках, розпіарені там під Донецьким аеропортом або там свого часу Станиця і так далі, такі точки, то... Ти як психолог приїжджаєш, і тобі все вивалюють. От просто починають розказувати, що в нього вчора, сьогодні, що там вдома, за що йому там за Порошенка болить і так далі. Ну, от така от історія. І, ну, час я зараз переконуюся у цих от історій про них, про хлопців більше.
Журналісти і медики, ну, виконують подібні функції в даному випадку. Дякуємо вам дуже і за вашу роботу, в першу чергу, і за те, що звітали до нас сьогодні в студію. Євгенія Гончарук, наша колега, журналістка і волонтерка. Олександр Данилюк, польовий хірург. Він представляє сьогодні відділ координації та медичного забезпечення АТО, надзвичайних та воєнних станів управління екстреної медичної допомоги та медицини Міністерства охорони здоров'я України. Дякую вам.
Нагадаємо, що у нас також на телефонному зв'язку був відомий письменник, ну і громадський діяч, волонтер Сергій Жадан. Ми дякуємо як ведучі цієї програми, і також як громадяни цієї держави за вашу діяльність.